halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
aroor suubandhigii siyaasadda maantiinba waa subax sabtiga 3da bisha juun sanadka 2017ka idaacaddeena saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Maasha waxaa maanta isugu yimid 2200 oo qof oo ayagu u soo qalab qaatay inay maaratay bacayaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo lagu talagalay dadka ku tabaaleysa Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan. Laakiin qadiyadana maanta waxay qusaysaa dadka Soomaaliyeed ee waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan, qowmiyado kala duwan.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah kumanaan ruux oo reer Minnesota ah oo shalay ka qayb galay bacaynta iyo xirxiridda 6 milyan oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qodobada kale oo dhageystayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah siday u arkaan Soomaalida ku nool dalka Canada isbeddelka hoggaanka xisbiga muxaafidka ah ee dalkaasi.
Kiiska amarkii uu madaxweyne Trump uu uga mamnuucay Mareykanka qaxootiga iyo muwaadiniinta 6 waddan oo muslim ah oo loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo isboortiga uu ku jira ayaan idin haynaa, balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Agaasimaha waaxda dhowrista deegaanka ee dalkan Mareykanka Scott Pruitt ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump uu Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada ee Paris mid geesinimo leh. Isaga oo jimcihii wariyaasha kula hadlayay xarunta aqalka cad ee magaalada Washington ayuu Mr. Pruitt ugu baaqay shacabka Mareykanka inaysan wax raaligelin ah ka bixin go'aanka madaxweynaha. Wuxuu sheegay in go'aanka ka bixista heshiiskii Paris ee cimiladu uu madaxweyne Trump si taxadar leh u kala tashaday codad kala duwan ka hor inta uusan ku dhawaaqin. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii ka saaray dalka Mareykanka heshiiska caalamiga ah ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka ee loogu yeero heshiiska cimilada ee Paris.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si kaftan iyo qosol ah isaga riixay eedeymaha ku aadan in dowladdiisu ay ku lug lahayd jabsashada kombuyuutarada Mareykanka xilligii ay doorashada madaxweynenimo socotay ama ay gacansaar hoose la lahaayeen kooxdii u ololeynaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Isaga oo shirkii sanadlaha ee dhaqaalaha caalamka ee St. Petersburg shalay ka hadlay ayuu yidhi ma jiraan wax heshiis ah oo dhexmaray safiirka Ruushka u fadhiya Washington Sergey Kislyak iyo kooxdii u ololeynaysay Donald Trump oo ku saabsanaa fududeynta cunuqabateynta Ruushka la saaray. Waxa uu sidoo kale uu hadalkiisa raacay madaxweyne Vladimir Putin ma jiraan wax cadeyn ah oo ku saabsan in Ruushku uu ku lug lahaa dadaaladii loogu jiray in Donald Trump gacan laga siiyo xukunka. aroor suubandhigeystayaal mar kale ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adda quudi caruurteeda dhimanaysa oo ah hay-ad samafal oo Mareykan ah oo ay ku guuleysatay ururinta cunto lagu quudinayo 6 milyan oo ruux oo nafaqaysan oo la nafaqeynaya nidaadii ayaa loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Ololaha lagu bacaynayo cuntadan ayaa shalay ka bilowday magaalada Minneapolis iyadoo ay bacaynta cuntada ay si mudadawacnimo ah uga qaybgalayeen 30,000 oo ruux oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo Mareykan ah ku nool magaaladaasi iyo gobolka Minneapolisba. Magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesotaba, wariyaheena Minnesota Maxamed Maxamuud Mascade ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ka qayb galay mashruuca bacaynta cuntadaasi macaawinada loo wado Soomaaliya.
Maxamuud Axmed
Maxamuud, bal iga waran dareenkaaga iyo halkan maanta cunada aad qaybinaysaan.
Waxa weeyaan arrin ma garanaysaa aad maskaxda uga weyn, waa well organized, waa cunto nafaqo leh oo isugu jiro vitamin iyo cereal iyo cunto kaleeto iyo bariis oo la bacaynayo, waxaana loogu talagalay caruurta garanaysa nafaqada u baahan in la siiyo cuntadaasi waana cunto ma garanaysa tiimka aanu ku shaqeynayno wuxuu ahaa shan qofood laba gabdhood iyo saddex gabdhood iyo aniga iyo qof kaleeto islaan kale shantooda gabar waxay haystaa laba qaado oo dhaadheer waa vitamin baa ku jiro alaabtaasi gabarna waxay ku shubaysaa bakeri ah cereal anigana waxaan ku shubayay bakeri bariis ah gabarna way miisaamis waa xaweeye waana ma garanaysaa la siil garaynay marka waxay ahayd ma garanaysaa wax aad iyo aad wal organize
waxa isaguna halka jooga nin kale oo soomaaliyeed walaal magacaagi sheeg
cabdikariin faarax ayaa la yirahda walaal
cabdikariin bal dareenkaaga iga waran dad kumaankun gaaraya kala diimaha kala dhaqana inay halkan iskugu yimaadeen oo barnaamijkan loogu yeeray jacaylka soomaaliya oo la doonayo abaar soomaaliya ka jirta in lagu caawiyo inaad ka soo qayb gasho
aad iyo aad ayaad u mahadsantaa walaale waa sahal qiimo gal ah maashan waxaa maanta isugu yimid 2200 oo qof oo iyagu u soo qalab qaatay inay maaragtay baceeyaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo loogu talagalay dadka ku tabaalaysa soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan laakiin qadiyadana maanta waxay qusaysaa dadka soomaaliyeed waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan qowmiyado kala duwan xaqiiqatan aad iyo aad baan ugu riyaaqnay waayo wax la maalgashaday adduunka waxaa ugu qiimo badan qof bini aadana iyadoo maanta marka annagoo macnaha maraykana soomaaliya halkan joogna aanu ka qayb qaadanayna arrinkan aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaanan fariin degdeg u diraya dhammaan dadka soomaaliyeed ee degan Twin Cities-ka ama laba magaalooyinka mataana gobolka Minnesota inay ka soo qayb qaataan 10,000 oo qof oo macnaha ka tirsan dadka maxaa la yiraahdaa aaminsan diinta Kristanka ayaa isu rejiskareeyay waxaan ka mid ahay tiimka table-ka loo yaqaano Shahan Sheeko kuwaasoo macnaha aad iyo aad influence ugu sameynaya doonayana inay arkaan dadka soomaaliyeed oo soo baxay si ay u caawiyaan walaalahooda soomaaliyeed ee ku tabaalaysan waddankii iyo inay ka qayb qaataan maxaa la yiraahdaa caalamka dadka kaleeto ku tabaalaysan intaba waxaa kaloo intaa ii dheer oo la yaab leh meeshan maanta waxaa jooga dadkii hogaaminaya kaniisadaha waxaa jooga dadkii maxaa la yiraahdaa kaniisadaha ku xiraa waxaa jooga maaragtay dad professionaala waxaa ku jira dad ay u yaryihiin 4 jir ilama iyo da'da inta adduunsada ka sheeganayso midabyo kala duwana laakiin waxaan u baahanay dadka soomaaliya inay tustaan shucuurkooda iyo inay kala qayb qaataan barnaamijyadan oo kaleeto ummadaha kaleeto ee loo baahan yahay inay ka qayb qaataan
waa tahay weliba waxaan arkayay caruur aad u yar oo soomaali ah oo hooyooyinkoodii ay isla socdeen walow dad fara badan ay leeyihiin weli dadkii soomaaliyeed sidii laguma soo bixin inkastoo maalintii ugu horreysay ay tahay oo saddexda maalin oo soo socotana ay shakow sii socon doonto gabadhan ayaa iyaduna ka mid dadka halkan jooga walaal magaca
Fatxi Xasan Maxamed
Fatxi bal ka waran adiguna sida aad u arkayso ka soo qaybgalkan dadkan faraha badan iyo cunadan iyo weliba in maanta dad kala duwan oo reer Minnesota ihi ay u soo istaageen inay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed caawiyaan weliba sida ay yiraahdeen dadka dariska leh Soomaaliyeed halkan jooga oo dadkoodii Soomaaliya dhibaato ay ku hayso abaarta haysan ay caawiyaan
Masha Allah maanta horta dareenkaygu aad iyo aad buu sareeyaa waan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqday waan ku faraxsanahay ummada Minnesota inala degan oo dad walba leh ay maanta soo banaanbaxeen inay caawiyaan dadka abaaruhu ku habsadeen iyagoo baa ka shaqeynaya cunto nafaqo leh oo loogu talagalay dadka starvation-ka ama nafaqo darrada ku dhacday aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan uga mahadcelino sida wanaagsan ay isu xilqaameen dadkaasi cuntada maanta la wadaa waa wax la qiyaasi karo maaha waana saddexda cashada soo socota ayay socon doontaa mahad gaara waxaa iskale ilaahay halka isugu keenkeenay iyo dhammaan dadka state-ka inala degana sida wanaagsan uga diiray arrintaa tiiraanyada leh maanta waddankeena ku habsatay
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascade oo la kulmay saddex qof oo ka mid a soomaalida ka qayb galaysay cunto aruurinta loo sameynayay dadka ay abaaruhu soo halakeeyeen
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim waxaad nagala socotaan v o a idaacaddeenna saaka iyo caalamka xisbiga muxaafidka kanada ayaa doortay hogaamiye cusub oo bedelaya ra-iisul wasaarihii hore stephen harper kaasoo dalkaasi xukumayay intii u dhexeysay 2006 ilaa iyo 2015 kanada waxay ka mid tahay dalalka reer galbeedka ay soomaalida ugu badani ay ku nool yihiin haddaba sidee ayay u arkaan isbeddelka hoggaanka xisbiga muxaafidka ah dadka soomaalida wariyaheenna jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya
hogamiyaha cusub ee xisbiga Kanada ee muxaafadka waxaa loo doortay Andrew Scheer oo dhalinyaro ah, waxaana uu hadda kadib isu diyaarinayaa isku haynta xisbiga uu madaxda u yahay iyo tartanka hogaanka dalka Kanada ee dhacaya Oktoobar 2019. Waxaana uu la tartami doonaa wasiirka koowaad ee hadda talada hayo, isla markaana ah hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Justin Trudeau. Barastar Xuseen Axmed Warsano waxa uu dhaqaalaha ka dhigaa Jaamacadda Calgary ee Galbeedka Kanada. Calgary waa xarunta fikirka midiga ee siyaasadda Kanada. Waxa uu inoo sharaxayaa qofka uu yahay Andrew Scheer.
Jaamacu waa horta ninku wani dhalinyaro 18 jira. Markii hore wuxuu ku dhashay magaalada Ottawa, laakiin Regina ayuu xaaskiisa wala guuray, markaa halkaas laga soo doorsaa. Jaamacu dhalinyaro baa haddana noqday magaranaysa afhayeenka aqalka ayuu noqday hoose ee baarlamaanka Kanada. Sidaasuu markii soo yar aan baxay dabeytana markii uu xisbigan u orday dhawaaqa ku guuleystay maalintii dhaweyd ee ku guuleystay inuu ka badiyo nin la filayay inuu isagu noqdo Bernie ee la yiraahdo Maxine Bernie ayuu kaga guuleystay. Marka waa nin qiyaas socda waliba loo badinayo kuwa magaranaysa ina aad u sii inuu yahay, laakiin adigu ninkiina hogamin jiray ee Harbor oo kale uun weeyaan marka dhinaca laga eego siyaasad ahaan.
Awala Xuseen Cabdi waxa uu ku takhasusay maamulka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha 12 sano u dambeeyayna waxa uu u shaqeynayaa wasaaradda bay'adda ee Kanada, isaga oo ku sugan Edmonton oo uu degan yahay. Ayaan weydiiyey waxa lagu doortay Andrew Scheer.
Doorashada la doortay ninka Andrew Scheer leeyahay xisbiga conservative-ka hogaamin doona ee lama filaan bay ahayd. Wareegii 13-aad ee u dambeeyay ayuu soo baxay. 12-kii wareega u horeeyay waxa ku horeeyay ninkii kale ee Maxine Bernie loo oran jiray. Marka saddex sababood baa la hadalayaa waxa keenay inuu soo baxo. Midda koowaad waxa weeye fikirada uu aaminsan yahay iyo siyaasadda diisu mar walba xagga mujtamaca marka laga fiiriyo social issues-ka marka laga fiiriyo waa nin xagga midigta aad u xiga oo dadkii fikirka aaminsanaada aad isaga u taageersana. Midda labaad dad badan ama wafdi badan oo gobolka Quebec ka socota ayaa isaga ugu shubay. Midda saddexaad dadka beeraleyda ee Canada jooga oo dhan ayaa fikradihiisa dhaqaalaha uu aaminsan yahay ee uu doonayo inuu hirgeliyo ayay waxay u arkaan inay u roon yihiin. Marka sababta lagu doortay ee uu ku soo baxay doorashadiisa lama filaanka ahayd waxaa gundhig u ah oo lagu sababayn karaa waxa weeye saddexda arrimood.
Waakan barastar Xuseen Axmed Warsame oo sharaxay iyo waxa Andrew Scheer uu kaga duwan yahay hogaamiyihii isaga ka horreeyay Stephen Harper oo la rumaysan yahay inuu talada dalka ku dhumiyey arrimo la xiriira Islaam nacaybka.
Dhinac marka loo eego runtii wax badan ay ku kala duwan yihiin. Ma jirto labadoodana waxay ka yimaadaan dhinacan galbeedka waddanka oo inkastoo kani uu ka yimaado Ottawa ka horna marka runtii wuxuu ku dhashay isagoo Toronto ku dhashay magaasu Calgary uu guuray. Marka waa laba dhinaca ka wada imanaya dhinac markay aad bay isugu dhow yihiin runtii fikrad ahaan. Kaliya waxa meesha ku yar jira uun ninkani waa kii labaad ee kaliya ee hogaamiye noqda ee dhiiggiisa ku jiro yahuudinimo ku jirto. Marka wuxuu ku dhashay abihii New York dabeytana halkaas Ottawa soo degeen. Marka waa nin la filayo inuu fahmi karo dadka la cadaadiyo inuu fahmi karo isagoo haddana ah qof qiyaar socda haddana inuu fahmi karo ayaa laga rajaynayaa oo aan u daraanin dadka jilicsan iyo dadka magaranaysa ee laga tirada badan yahayba.
Hadday ahaan lahayd codaynta doorashada iyo in aysa soo sharaxaanba, Soomaalida Kanada waxaa sanadihii dambe lagu amaanayay ka qayb qaadashada doorashooyinka dalkaas ee heer dowladda hoose, gobol iyo dowladda dhexe intaba.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi ku saabsanayd aragtida Soomaalida dalka Kanada ee hoggaanka cusub ee xisbiga muxaafidka ah oo dhawaan loo doortay hoggaamiye cusub.
aroor suban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Kadib markii ay maxkamadda hoose iyo maxkamadda rafaanka dhexe ee Mareykanka hakiyeen amarka uu madaxweyne Trump ugu mamnuucay in ay Mareykanka soo galaan qaxooti iyo muwaadiniin ka soo jeeda lix waddan oo muslim ah muddo kooban, ayay waaxda cadaaladda Mareykanka jimcihii dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee Mareykanka. Haddaba arrintani maxay ka dhigan tahay labada dhinac ee isku haya dacwaddaasi? Maxaase laga filayaa dariiqaanada sagaalka ah ee maxkamadda sare? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota. Waxa uu u waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Dabcan arrintani waa horumar حقا كيسكي دعودي هراء أوسي سعونيسو مدحوين ترام يو وزارة عدالة أي وحي رفعان كقاتين أمر كصوب حي محكمة الرفعان كبحه أو أي كديري سوق عن كي مدحوين ترام وكجم منوع أي دولب دور أهو أي سومالي كتير توم واجين تورين سوق على أمريكا مرك دعودي بالوحة كوجري سيلا هذا تكديدا أمر كاس أو محكمة رفعان كأه أو مدة بحقه أي أمر ديد أمر كان صوص عصي مرك الدولد وأرنتي بالرفعان كقالت أو محكمة الدستورية أه أما سوبرين كورت كلوية قاضي ووصل رئيس دول كان أي أوقاتين مرك رفعان خرلة أرنتها مرك عربان أمر كهر اللوجور
كان ويا هي مرك عبد واحد وقريقة ندى محكمة الدستورية سدى نقولنا هاي واسقال شنبا محافظ أفرن وليبرال أما كو أجنجر لنا حسب قد مقرادك مرك محالة في الكراء
هورتا سيريا الدولة وحي أطلتي لما أرمون إن سيد أخصاء لو جوجيو دقنقرين تأمر كي محكمة دحة ومعنى يدو يهي أمر كما دحوينا سيدي سهلور دعصبي يهدين إلى محكمة دنقص الرئيساء يكو أنك جاريس تاوي أطلتين وحكالي أطلتين أرين تاني إنا يتهاي أرين مدحوينه وأود أولي يهي دستوري إنو أرمهن سمييو marka waxayna u ka codsadeen maxkamadda dastuuriga inay sii dhaqso inta aan fasaxa xilliga xagaaga loo bixin hadda lagu jiro weegag uu ka dhiman yihiin in go'aan degdeg ah ay soo saarto anigu ma filayo in go'aan degdeg ah arrintaasi ay maxkamaddu ka soo saari doonto waxaan qabaa arrimahan sideed ayay ku dhaafi doonta macnaha amarka maxkamadda rafcaanka dhexe sideed ay u dhaafi doonta dood iyo dacwadna waxa la isugu soo laaban doonaa marka hadda laga soo laabto fasaxa xagaaga oo bisha agosto september iyo wixii ka dambeeya noqonaysa marka kadib ba marka cidii dooda ku badisay ay guuleysan doonta marka saad sheegtay maxkamaddu waxay ka kooban tahay 9 garsoore garsoorayaasha 5 ba muhaafiz saad sheegtay laakiin mid ka mid ah 5 muhaafizka ah oo la yiraahdo Justice Kennedy ayaa runtii la saadaaliyaa inuu mar walba uu madax banaan yahay oo uu runtii si fiican oo isagu ka madax banaan u fiiriyo arrimaha arrimahan u gorfeeyo marka waa laga yaabaa aniga qiyaasayda isaga ayay ku xirnaanaysa cidda uu raaco guusha hadhow laga filayo halkaas
waayah marka maxkamadda sare ay dacwad u tagto inta badan waqti dheer bay qaadataa mise muddo kooban ayay go'aan ku gaartaa
maya maxkamadda sare hadda marka dacwada oo kale ay qabato fasaxay u baxeen hadda ay u bixi doonaan marka kadib bisha October ama September aakhirkeed October adigu iska dhe ayaa dacwada ay bilaaban doontaa dacwadii afka iyo doodihii ay soo jeedinayeen qareennadu go'aanadu inta badan waxa uun ay noqonayaan bilowga sanadka soo socda sida muuqata ayay noqdaan isla markaaba go'aan ma gaadho marka ay dhageysato dacwadaha oralka ama afka toosan loo doodayo bilo kadib bay soo saartaa amar marka hadii arintan ay amar ka soo saarto wuxuu noqonayaa uu bilowga sanadka soo socda run ahaantii duruucda doodanina waxay ka taagan tahay awoodda uu madaxweynaha Mareykanka ku leeyahay iyo xuduudda ay leedahay awooddaasi baa la isku hayaa run ahaantii
kaasina waxa uu ahaa qareen Cabdiwaxid qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota waxa uu u waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
markaan dalka Djibouti baryahan dambe dalka Djibouti bangiyada islaamiga ah ayaa kaalin xoog leh ka qaadanayay arrimaha isdhexgalka xagga dhaqaale ee gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka Djibouti iyo Ethiopia wariyaha dalka Djibouti Ramadan Muuse ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha bankiga dhexe ee dawladda Djibouti Ahmed Usmaan Cali ugu horeyna waxa uu weydiiyay kalsoonida ay dadka ku qabaan bankiyada islaamiga ah
koritaanka banaanka islaamiga waa ogtiino dadkeen waxay u badan yihiin dad muslima boqolkiiba 99% waa muslim Djibouti hareereenoodana waa wadanooda muslima marka muslimkuna waa ogtiino in ciraaqaadka banaanka si fiican isbadax galaan ma waxay dad ba ka cabsooda dad badan bay cabsooda ka cabsooda inay la shaqeeyaan oo ay yiraahdaan lacagteeda iyo shaqadeeda ma doonayeen inay soo dhaagasho lacagtan ribada ay ku dhex jirto waxaan la arkay banaankan islaamiga ku shaqeeyay inay oran kare nidaam kooguba uu ka duwan yahay kuwa kale oo ay ka adag yihiin si ay u dhisan yihiin waayo waxa jira xirid aan toosa lacagti la qaadanayay iyo wixii la gelinayay halkii baanka kale caadi ugu shaqayn jiray ay jirto waxyaalo badan oo kale u dhaxeyn kara oo lagu dhex halaabi karayo sidaa darteed wadinkii uga sanadihii 2018 dhibaatada ka timiday baanka waaweyne kale ku shaqeynaya klaasiga marka saay kaga duwan yihiin muslimka iyo ummadeenu soo tahay sidaa darteed ayaan doonaynaa inaan kobcino oo promotion sameyno Islamic Bank sidaa markaa waxaan doonaynaa Djibouti inay noqoto sidaan rabno madaxweynuhu dariiq u dhigay inay noqoto wadan haayaraade la doonayo laga dhigo meeshii baa mushtarka iyo transportka araba la qaadayo dadka weyn ee la ballaariyay taranka dib loo cusboonaysiiyay dariiqada waaweyn ee dusha laga sameynayo waxa soo dhani ay helaan support abu wax gargaaro maalgelinta loo baahan yahay lagu kobcin lahaa
islaxgalkii dhaqaale Djibouti Ethiopia aad arkaysaa oo matal wanaagsan u noqon karaya wadamada degmada Geeska Afrika iyo guud ahaanba kuwa Afrikaba islaxgalka dhaqaale ay arrimahan bangiyada iyo maalgelinta Islaamigu iyo shariicadan sidan lagu shaqeynay bangiyada ribawiga laga weecday kaalin inta leeg bay ku leeyahay islaxgalkaasi dhaqaale
waxay labada wadani imika ay ku heshiiyeen inayna kala cabsoonaan dhaqaale ugu dhisdhexgalo oo is farbaaraan wixii aan Djibouti haysan Ethiopia haysta wixii Ethiopia haysta Djibouti haysta sidaa darteed ayaa keentay in xadiidka dib loo cusboonaysiiyo dekada loo dhiso port loo weynaysiiyo oo laba wadan u baahan yahay dhaqaaluhu isku xidhnaado labada wadan isku xidhnaado marka Ethiopia dhanna waa kaga daynaa dhanna iyaga kaga daydaa imika Islamic Project ko kale baanka Islaamiga ku shaqeeya iyo ku waxay wadankooga soo dhexgeliyeen 2008 kiyaanna koono ogalanay laba sano ka hor marka Djibouti moodayna u tahay tilbaam ay soo daba marayaan
ka baanku deekaalin wanaagsan bay ka qaadanayeen jahgalkaasi dhaqaale
baanku Ethiopia horta waa wadan weyn oo nidaamku ka Djibouti uu keer duwan yahay halka Djibouti jirto in xurriyad aad doonayso maalin kastaba inaad wax aad ku haysato lacag kan ba franka Djibouti aan noqoto amba dollar aan noqoto aad keeni karto aad kana saari karto haddii lacagtaasi lacag aan madmadow ku jirin ay tahay Ethiopia waxay ku shaqeeyay waxay ka doortay inay ku shaqeeyaan lacagtooda oo ay lacagta dibadda ka soo gashay in dollarka ba waxa ay doonto noqoto in dawladda dhexe banka dhexe dawladda ayaa nidaamiya marka nidaamka baanku ka duwan yahay nimanka baanka Djibouti sida darteed marka baankan ay ka furi karaan Ethiopia sida Djibouti ma aha waxa waa inay noqdaan bank ay leedahay dawladda Ethiopia ama dad Ethiopia ay leeyihiin halka Djibouti ka duwan tahay Djibouti inkastoo conditionada xeerka dhigay wadanka buuxiyaaba wuxuu doonaa noqdo nationality-gana noqdo American, Shiine, Ethiopian, Ethiopia taayo kuuri halka dariiqa ma imarin marka waxa dadka darteed way ku yaraadkan sidii baananka kala dibadda ka yimaada ay u furan Ethiopia dhexdeeda laakiin Ethiopia dhexdeeda baanankii joogay waxay ka fureen badanka qaar kood ma ka fureen daaqad ay ka isticmaali karaan Islamic Bank
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee dawladda Djibouti Axmed Cismaan Cali waxaana uu warramay wariyaha dalka Djibouti Ramadaan Musa
waa tahay dhageystayaal halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington haatana aan jaleecno dhankii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur ayaa ino haya
aan ku horeyna ee waxa caawa la soo gabagabeyn doonaa koobka kooxaha horyaalada Yurub ciyaarta kama dambeysta ah ee finaalka ayaa waxa fudud isku diri doona kooxaha Real Madrid iyo Juventus oo ka kala dhisan dalalka Spain iyo Talyaaniga kooxda ku guuleysatana waxay noqon doontaa kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee sanadkan 2017 haddaba kulankan xiisaha leh ayaan waxaan goor dhaweyd kala sheekaystay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masacade haye maxamuud bal ka waran labada kooxood Juve iyo Real Madrid waa laba koox oo aad u culus marka yaa loo saadaalinayaa in ay ku guuleysan doonto
Nuro dabcan su'aasha ugu adag ee la isweydiin lahaa marka laga hadlayo labada kooxood ee Real iyo Juventus oo dabcan ah laba kooxood oo awoodoodu way isku dhiganto dhinaca aad fiirso kooxda Juventus waa koox difaac ku caana walow godalintooduna aanay sahlanayn intii ay soo socdeen ciyaarahaana saddex gool oo kaliya ayaa laga soo dhaliyay halka kooxda kale ee Real Madridna ay noo fara badan oo ilaa iyo 30 gool gaaray ay soo dhalisay marka way adag tahay cidda qaadi karta laba sheeko ayaa meeshan taalo oo kooxda Juventus afartii Champions League ugu dambeeyay kama dambeysay waa laga badiyay halka kooxda Real Madridna 15 mar oo ay ciyaarta kama dambeysta timid 12 kamid ay qaaday midkan uu kamid yahay kuwa la filayo inay qaadi karayso marka waa kulanka ugu adag ee la saadaalin karo haddii aniga shakhsiyan iyo diin soo leedahay mas'ad oo yaal lacagta la duul dhiganaysana
mas'ad su'aashan u socdo waa taa moogtahay marka labadan kooxdii isleedahay ka adag ahaan mas'ad ahaan waa ay soo bixi doonta oo koobka iyada ayaa la hoyo doonta
anigu waxaan leeyahay marka aan fiiriyay sida ay Juventus soo ciyaartay ciyaarihankan leeyahay Buffon oo nin muddo fara badan ciyaaray koobka uu qaatayna uu ka dhiman yahay koobkani in ay nafta agriga doonaan sidana waxa la yiri marka difaac iyo weerar la isu keeno waxa badanaa guuleysta kooxda difaacada marka waxaan isleeyahay anigu hadaan lacag dhiganayo waxaan ku dhigan lahaa inay guuleysanayso kooxda Juventus
annagu kugu raacsanahay marka loo eego Juventus sida ay u dadaashay sanadihii ugu dambeeyay maaragtay waxaan dhihi lahaa waa ay u qalantaa in ay qaado sanadkan maadaama Real Madrid ay maaragtay qaadaysa sanadihii ugu dambeeyay waanu arki doonaa Maxmuud oo caaw waa cid badisa waa Real Madrid oo ah koox ka dhisan dalka Spain iyo Juventus oo matalaysa dalka Talyaaniga dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaa igala qayb galay wariyaha gobolka Minnesota Maxmuud Masacade wa hagaag dhageystayaal markaan aan ka codsado jaamac buule jaamac oo dhankayga bidix fadhiye in uu ino dul maro qodob kamid ah wararka caalamka ee saaka
mahadsanid nur madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa si kaftan iyo qosol ah isaga riixay eedeymaha ku aadan in dowladiisa ay ku lug lahayd jabsashada kombiyuutarada Mareykanka xilligii ay doorashada madaxweynenimo socotay
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac markaan aan ku nasanno qasiidada nabi amaan ah waxaana ku luqeynaya kooxda xidigaha wanaagsan waana qasiidada dukada salaad
tani waa dunyo deegan ma yaalay inta aanta waa wicin ka tabaabushayso aqro dhiga tacab aan tukanno iyo heesta ay kooxda wada xidigaha wanaagsan qaadayaan dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddeena aloornimo oo idiin wadeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Farasle tan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
sharaadu dhow.